Garās un augstās ziemas laikā no 1838. līdz 39. gadam mēs pēc izraidīšanas no Misūrī pēdējā dienu svētiem likās, ka lai arī kur mēs apstātos, tā nebūs mūsu pastāvīga dzīves vieta. Akās cijāne sēro, viņas dēli ir krituši ielās ar ienaidnieku nežēlīgo roku, un viņas meitas rauda klusumā. Starp 5 un 7 tūkstošiem vīru, sievu un bērnu ir tikuši izdzīti no to pulcēšanās vietām Misūrī, no mājām un no tā zemēm, lai nabadzībā meklētu mājokļus. Aptuveni 12 ģimenes šķērso Kincijas upi katru dienu, un aptuveni 30 patstāvīgi gaida otrā upes pusē, lai to šķērsotu. Labvēlīgie Kincijas iedzīvotāji ir devīgi un līdzjūtīgi mūsu nožēlojamā stāvoklī. Ja nebūtu Ilinjosas iemītnieku palīdzības, simtiem pēdējo dienu svēto būtu gājuši bojā. Mēs novērtējam šo labsirdību tikpat augstu, ka ja vēstneši būtu pēkšņi parādījušies lielās upes krastā un izdalījuši ēdienu apģērbu cietušajiem. Kad kāds brālis atvēra savu namu, lai piedāvātu mums patvērumu vietu no vētras, ļoti daudzas naktas grīdas gan augstāvā, gan lejā bija nosegtas guļam vietām, tik tuvu kopā, ka nebija iespējams nokt lejā kāja, neuzkāpjot uz guļam vietas. Daļa no mūsu dargajiem brāļiem un māsām, kuri kopā ar mums ir slavējuši un lūguši Dievu, tagad ir apglabāts starp mirušajiem. Daļa, kura vēl pirms dažiem mēnešiem šķietami sekoja šai šaurajai jo šaurajai takai, mūs pameta un bēga. Mēs par to bijām pārsteigti un bēdājāmies. Mūsu pravietis joprojām ir cietumā, tāpat kā daudzi citi no tiem, ko mēs mīlam. Paskatoties uz mūsu pašreizējo situāciju, varētu likties, ka Cijāna ir pilnīgi iznīcināta, bet tas tā nav. Tā Kunga darbs virzās uz priekšu. Tā Kunga gars ir nācis par mani dažu mēnešu laikā tā, kā tas agrāk vēl nav noticis. Un lai gan es esmu dienu un nakti grūti strādājusi, lai palīdzētu slimajiem, saikne ar manu debes tēvu ir padarījusi saldāks daudzas manu pūļu un darbu stundas. Stāvēsim ar drosmi, uzticoties tam Kungam, kurš padarīs bezspēcīgus un aizbiedēs tumsības spēkus, kur ir mūsu priekšā. Turiet drošu prātu, kad esat pretestību ieskauti. Nezaudējiet drosmi savā ceļā. Es zinu, ka ceļš ir ļoti šaurs un taisnas tādiem nogurušiem ceļotājiem kā mēs, un tikai reti, kad mēs atrodam kādu, kas mūs pavadīs mūsu ceļojumā. Bet tas Kungs mūs droši vadīs līdz pat ceļa beigām.